Sveikinuosi su visais prisijungusiais, sveikinu visus su mokytojų diena šiandien ir mes kaip psichoterapeutai irgi esam tam tikra prasme mokytojai, tai irgi galim švęsti ir džiaugtis. Ir šiandien mes kartu su psichologe, psichoterapeute Reda Rizgelyte Viskontienė ir su medicinos psichologe Agne Žvikaitė. Ir mes kalbame apie jausmą ir emociją, kuri būdinga absoliučiai visiems žmonėms. Tik tai vienais atvejais ji praturtina mūsų gyvenimą, apsaugo mus, atlieka mums teigiamas funkcijas ir kitais atvejais mus veikia negatyviai, o kartais ir žalojančiai. Tai dar kartą sveikinamės.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ir gal pradėkim nuo to, koks nerimas yra sveikas ir koks nerimas gali būti liguistas.
Gerai. Tai galim pradėti nuo to, kad įsivardintumėm sau, kad nerimą jausti yra visiškai natūralu ir normalu. Nėra žmonių, kurie nejaustų nerimo. Ir, nu, pirmiausia, tai mes turime tą priimti, nes labai dažnai mes norim tiesiog atsisakyti nerimo. Bet nerimas lygiai taip pat kaip ir kitos emocijos mums padeda išgyventi ir mums, nu, padeda apskritai naviguoti pasaulyje, suprasti, kas mūsų viduje yra ir panašiai. Tai nerimo funkcija yra mus apsaugoti. Ne, tai mes galim labai padėkoti savo nerimui, kad jisai yra, kad jisai mus apsaugo. Ir nerimas mus motyvuoja veikti. Tai, na, galim įsivaizduoti kažkokią situaciją, kurioje nerimaujame. Ir, na, pavyzdžiui, kad ir viešasis kalbėjimas. Ne, daug kas jaučiam nerimą prieš viešą kalbėjimą. Ir jeigu tai mane motyvuoja ruoštis tam viešam kalbėjimui. Ir jeigu man tai yra svarbu, tai net tai labai natūralu, kad aš tą nerimą jaučiu. Ir tuomet aš nueinu, pakalbu ir ta situacija baigėsi ir nerimas praeina. Bet yra kartais taip, kad nerimas jau tampa, nu, nebe tokiu sveiku, jau nebe mus motyvuojančiu, o priešingai demotyvuojančiu ir apsunkina gyvenimą. Tai pagrindiniai du dalykai, kurie rodo, kad jau nerimo yra per daug ir jau, nu, kažką reikėtų su to daryti. Tai yra vienas dalykas, kai mes jaučiam labai daug, labai stipriai tą nerimą tose situacijose, kurios nėra mums iš tikrųjų pavojingos. Tai gali būti, kad ir tas pats viešasis kalbėjimas, bet jeigu aš jaučiu nerimo 10 iš 10, ne, tai jau ne tokia panika, tai jau yra jo per daug. Ir dar vienas kriterijus, kuris rodo, kad nerimas jau galbūt yra kaip ir prie sutrikimo, tai kad mes pradedam vengti tų situacijų, kurios mums kelia nerimą. Na, tai pavyzdžiui, jeigu man reikia kalbėti viešai, bet aš tiek bijau to viešo kalbėjimo, kad, na, ten galbūt paskambinu, pasakau, kad aš susirgau ir, nu, kad tik išvengčiau tos situacijos. Ir tai užveda tokį negatyvų nerimo ciklą, kuomet mes pradedam vengti tų situacijų, bet paradoksaliai, kai mes vengiam tų situacijų, iš tikrųjų nerimas mums didėja. Nes kai mes išvengiam tų situacijų, kurios mums kelia nerimą, smegenis tarsi išmoksta, kad aha, tai aš išvengiau, reiškia, taip apsisaugojau nuo kažkokio pavojaus, na, tai vadinasi, man reikia ir toliau, nu, va, tarsi nerimauti. Tai tokiu būdu, nu, vat, mes pradedam vengti, bet mūsų gyvenimas pradeda siaurėti, mažėti, nes mes pradedam vis labiau ir labiau vengti tų situacijų. Ir tai gali būti visokiausios, gali būti socialinės situacijos, kai mes žmonių kažkaip tai pradedam vengti ir ten, kur galim susidurti su kitais žmonėmis, galim vengti kažkokių tai specifinių dalykų, galbūt kokių nors gyvūnų, galbūt kažkokių tai vietų. Apskritai gali net kartais žmogų taip stipriai paveikti nerimas, kad jisai gali iš vis netgi bijoti išeiti iš namų. Ir tai, nu, apskritai sutrikdo jo bet kokią funkcionavimą. Tai gal taip bendrais bruožais taip galėčiau apibūdinti, kuo skiriasi sveikas ir nesveikas nerimas. Tai taip, nerimą jausti normalu, bet jeigu jo yra per daug, per daug intensyvus ir jeigu mes pradam vengti tų situacijų, kurios mums kelia nerimą, tai jau yra naudinga tvarkyti jį.
Dėkui labai, Agne. Tai bandykim apibendrinti mūsų žiūrovam ir klausytojam. Sveikas nerimas yra tas, kuris mums padeda. Visų pirma, padeda išvengti realaus pavojaus. Liguistas nerimas, kuris mums trukdo. Atima iš mūsų resursus, atima iš mūsų laiką, atima iš mūsų dėmesį. Ir šitas liguistas nerimas turi ir pasekmes. Ir šiandien mūsų tema apie tai, tai tos pasekmės gali būti psichologinės, tos pasekmės gali būti fiziologinės ir kūniškos, tai kalbant apie kūną, jeigu mes jaučiam nerimą, mūsų kūnas greitina savo funkcionavimą. Jisai ruošiasi kovai arba ruošiasi bėgimui ir tai veikia mūsų širdies kraujagyslių sistemą, tai veikia mūsų endokrininę sistemą, virškinimo sistemą, nes gamtoje mes žmonės nerimą arba gyvūnai nerimą ar baimę jaučia tik tai, kai yra reali grėsmė. Ir tik tai žmonės mes sukūrėm grėsmę savo galvose. Ir mes pradedam jausti nerimą tuo metu, kai realios grėsmės nėra, prisiminimuose arba svarstymuose apie ateitį. Jūs įsivaizduokit, kaip reikėtų gyventi kokiem zebram, kurie ganosi kaimenėje, atbėga liūtas, pasigauna patį silpniausią zebrą, suvalgo, prieš tai zebrai bėga visi, bet liūtas pasigauna silpniausią, suvalgo, visi kiti zebrai vėl savo ramiai ganosi. Ir dėl to yra net knyga parašyta, kodėl zebrai neturi skrandžio opų. Dėl to, kad jiems nerimas praeina, kai reali grėsmė praeina. Iki rytojaus. Rytoj vėl atbėgs liūtas, vėl išsigas visi zebrai, bėgs, liūtas pasigaus silpniausia, suvalgys, o kiti zebrai vėl ganysis. Ir visiškai negalvos savo fantazijose, kad gali ateiti liūtas kitą dieną, arba kitą mėnesį, arba kitą savaitę ir nenerimaus. Tai žmonės prikuria visko, jie pradeda nerimauti dėl to, kas bus, o kartais nerimauja dėl to, kad kažkas buvo ir gali kelti neigiamas pasekmes ateityje. Ir žmonės skiriasi savo nerimavimo gebėjimu. Tiesiog yra žmonių, kurių smegenyse daug daugiau receptorių atsakingų už nerimavimą ir tie žmonės biologiškai nerimauja daugiau. Mes skiriamės biologiškai pagal savo nerimavimo lygį. Ir gali būti, kad tie žmonės nesaugiai jautėsi neštumo metu pas mamą. Ir paskinus yra labai įdomi taisyklė, jie metus skaičiuoja ne nuo gimimo dažnai, bet nuo apsivaisinimo. Ir čia labai yra teisingas metų skaičiavimas, nes tai irgi mūsų amžius, mes tuo metu esame gyvi. Tai jeigu tuo metu mūsų mama buvo nesaugi labai, ji nerimavo, tai mes gimdoje jos irgi nerimavom kartu su ja. Ir mūsų smegenys adaptavosi, prisitaikė prie to, prigamindamos daug, daug neuromediatorių, receptorių. Tai tada mes nerimaujame savo gyvenime. Ir nerimas gali pasireikšti vadinamaisiais nerimo sutrikimai. Vienas iš jų yra panikos sutrikimas, tai kai žmogui kartojasi panikos priepuoliai, žmogus vengia kito priepuolį ir tai įtakoja jo gyvenimą. Panikos priepuolis nėra sutrikimas, mėlėjai. Man yra buvę du panikos priepuoliai, ar jums buvę, Reda, yra?
Tikrai buvo, tikrai.
Bet jeigu mes nebijom sekančio priepolio, jeigu tai neįtakoja mūsų gyvenimą, tai mums nėra panikos sutrikimo. Kitas nerimo sutrikimas yra labai dažnas irgi socialinis nerimas ir žmonės dažnai bijo kalbėti viešai daugiau negu mirti. Arba kiti tyrimai sako, kad antroji vietoj. Nes bijom, kad būtume neigiamai vertinti. Tai mums labai baisu, nes kai mes gyvenom gentyse tūkstančius metų, jeigu tave neįvertina aplinka, išmeta iš genties, iš gaujos, tu žūsti. Ir mums genetiškai smegenyse įdėta atmetimo baimė. Mes labai bijom kaip taisyklė atmetimo kitų žmonių, nes mūsų protėviai žūdavo. Jie matydavo, kaip kitus atmeta, nes jeigu mes esam gyvi, tai mūsų protėviai buvo gyvi, jie liko gyvi, taip. Bet jie matė, kaip kitus jų gentainius atmetę žmonės pasmerkė mirčiai. Ir tas labai užsifiksavo jų smegenyse, kad labai baisu, kai tave atmeta. Ir jie perdavė iš kartos į kartą iki dabar. Ir nors šiuo metu žūti labai sunku dėl atmetimo, bet vis tiek mes to lyg tai bijom. Kitos yra specifinės fobijos, tai įvairių dalykų fobijos, vorų, varlių, šunų. Ir gali atrodyti, kad tai lengva liga, bet iš tikrųjų, kiek aš esu matęs klientų ir kiek esu dirbęs, aš dirbu su šitom fobijom specifiniam. Tai dėl vorų fobijos žmonės neina į gamtą, dėl vorų fobijos žmonės nevažiuoja į sodybas, neina į mišką, nes bijo, nemiega gamtoj, nesigula, nes bijo, kad voras gali įlysti į burną arba į kažkokią tai kitą vietą. Tai. Ir tai labai gaunasi sunkus sutrikimas. Taip pat gali būti generalizuotas nerimo sutrikimas, tai yra, kai žmogus nerimauja beveik dėl visko. Ir tada, kad kažkas tai atsitiks, kad kažkas tai gali atsitikti, ir pats labiausia pradeda nerimauti, kad jisai nerimauja. Ir pradeda nerimauti, kad jis nerimauja dėl nerimavimo. Ir tai labai išsekina žmogaus resursus. Ir gali kelti depresiją. Ir obsesinis kompulsinis sutrikimas, apie kurį dabar vyksta seminarų ciklas ir šį penktadienį vyks, tai jis šiuo metu jau nepriskiriamas nerimo sutrikimam, bent ten labai stiprus yra nerimavimas dėl kažkokių tai baisių dalykų, kurie gali atsitikti. Tai aš noriu iš karto užduoti klausimą Redai dar apie nerimo sutrikimus. Kaip tu paskirstytum, kuriuose vietose psichoterapija gali būti, o čia buvo pas mus klausimas, kaip nerimo sutrikimus gydyti, ar vaistais, ar psichoterapija, tai kurioje vietoj tavo manimo šiuolaikinė psichoterapija yra labai veiksminga?
Man atrodo, kad labai svarbu suprasti, kad kiekvienas nerimo sutrikimas ir net žmogus, kuris patiria kažkokį nerimą, yra labai skirtingas ir skirsis vienas nuo kito. Ir dėl tos priežasties tikrai būtų svarbu nerimo sutrikimus gydyti pasitelkus kažkokį profesionalą. Ir galima, ir kartais žmonėms kyla painiava, į ką čia dabar kreiptis, į psichologą ar psichiatrą, tai gal aš truputėlį paaiškinsiu. Žmogus, kuris yra psichologas, prisistato kaip psichologas ir gali konsultuoti žmonės, kurie turi nerimo sutrikimą, turi turėti tam tikrą kvalifikaciją, dabar ateina toks terminas medicinos psichologas. Tai yra žmogus, kuris po bakalauro laipsnio dar gavo magistro laipsnį ar ne, ir dėl tos priežasties jisai šiek tiek daugiau pasimokęs negu tas, kuris pabaigė vien tik bakalaurą. Bet toks specialistas negali išrašyti vaistų. Specialistas, kuris vadinasi psichiatras, yra gydytojas ir jisai gali skirti medikamentus ir irgi yra pabaigęs ir mediciną ir dažnu atveju psichiatrijos rezidentūrą. Bet aš sakyčiau, kad ir vienam, ir kitam specialistui, jeigu jisai nori tikrai būti efektyvus nerimo gydyme, dar reikėtų mokytis psichoterapijos, dažnu atveju taip ir būna. Ir toks žmogus, kuris prisistato dar ir psichoterapeutų, pavyzdžiui, psichologas brūkšnelis psichoterapeutas, psichiatras brūkšnelis psichoterapeutas, yra pabaigęs dar 3-4 metų po diplominės studijas. Ir šiaip, kai kalbam apie nerimo gydimą, tai man asmeniškai kaip psichoterapeutai, psichologijai labai svarbu, kad tam tikrai gydimo metodai ne šiaip savo būtų įsitvirtinę dėl kažkokių tai tradicijų arba kažkokių tai tikėjimų, bet dėl to, kad moksliniai tyrimai rodo, kad vienas arba kitas metodas yra tikrai efektyvus nerimui gydyti. Tai dėl tos priežasties, skaitant mokslinius tyrimus, tikrai galima rasti, kad kartais tikrai reikalingas ir vaistas, ir psichoterapija kartu. Aš kaip specialistė ar kaip žmogus, kuris konsultuoja žmonės, kurie skundžiasi nerimo sutrikimais, jam galima diagnozuoti tokį sutrikimą, sakyčiau, kad dažnu atveju psichoterapija netgi veiksmingesnė yra negu gydimas medikamentais. Bet tikrai jokių būdų netmeščiau, kad kartais reikalingas ir tas medikamentas, kuris labai profesionaliai skirtas, turėtų būti skirtas tam tikrą laikotarpį. Ar ne, tai nėra kažkas, tai ką žmogus visą laiką galbūt vartoja, ar ne, bet kažkokį laikotarpį. Ir tada padėti to vaisto atsisakyti, jeigu įgyjau kažkokių tai psichoterapinių būdų sau padėti. Tai labai yra individualu. Ar ne, ir labai skirtingiams žmonėms gali būti skirtingi keliai. Ir kartais yra tikrai ir tokių atvejų, kai žmogui padės tik medikamentai, ar ne, ir gali būti, kad jis tą medikamentą ilgą laiką turės vartoti. Bet taip pat yra žmonių, kuriems padės tik psichoterapija, ar ne, jis išmoks tam tikrų būdų su savim būti, ne, ir tai bus labai veiksminga. Tai nežinau, mano atsakymas būtų toks, kad...
Dėkui labai, Reda. Ir aš noriu dar pasakyti net griežčiau truputį. Nors aš esu gydytojas ir skiriu ir vaistus, bet aš išdrįstu teikti, kad kalbant apie nerimo sutrikimus, daugumoj atvejų psichoterapija yra veiksmingesnė, bent jau ilgalaikę prasme, už medikamentinį gydymą. Nes medikamentinis gydymas jis veikia tol, kol mes jį naudojam. Ir kai kyla klausimas, ar naudoti psichoterapiją ar vaistus, tai mano atsakymas yra toks. Jeigu žmogaus būklė yra tiek sunki, kad jam sunku eiti psichoterapiją, jis neturi resursų, jis neturi jėgų eiti psichoterapiją, atlikti šiuolaikinės psichoterapijos procedūras kaip ekspozicijos, kurios yra auksinis standartas nerimo sutrikimam gydyti, mes pradžiai skiriam vaistus, pastiprinam žmogų, bet po to vis tiek jis turėtų eiti psichoterapiją, jeigu jis nori pasveikti iki galo. Nes jeigu jis tik tai pasirenka vaistus, panaudoja vaistus, kad ir visiškai gerai jaučiasi, atkryčio rizika yra milžiniška, labai didelė, nes jo mentalitetas, jo visi procesai, algoritmai smegenų veikia taip pat kaip veikia, ir jisai pažeidžiamas nerimo sutrikimų prasme. Tai aš būčiau už tai, kad psichoterapija visais atvejais gali būti su vaistais ir tik tai kartais labai sunkiais atvejais pradžiai skiriam vaistus, o paskui psichoterapiją. Bet mes šiandien norim pakeisti truputį mūsų formatą. Mes gavom daug klausimų, kaip niekad, iš tikrųjų daug klausimų. Ir mes norim šitą mūsų ne tokį ilgą pokalbį, nes mes turim dar pusvalandį gerą, šiek tiek daugiau, gal 35 minutės. Mes norim paskirti apie jūsų klausimus. Mes norim vystyti tą temą apie nerimą, atsakinėdami jūsų klausimus. O tie žmonės, kurie giliai domisi nerimo valdymo dar technikom, jie turi galimybę spalio 21 dieną dalyvauti seminare, kur mes labai išsamei, bent aš jau įsipareigoju, mes trys įvesim, bet aš įsipareigoju pateikti jums dešimtis ir technikų, kaip suvaldyti nerimą praktiškai. Taip ir mes pateiksim. Tai gal dabar Agnės, aš klausiu, medicinos psichologas Agnės, gal yra klausimas, kur tu norėtum atsakyti?
Mhm.
Arba vystinti savo temą apie tą klausimą.
Taip, tai iš tikrųjų vienas gal buvo ten ne klausimas, bet komentaras. ir man norėtųsi jį atreaguoti. Ir vienas žmogus rašė, kad augo disfunkciniai šeimoj, buvo smurto, alkoholio vartojimo ir dabar vat keli metai dirba su savimi, auga. Ir labai sveikintina yra tai, kad žmogus dirba su savimi ir taip man atrodo, kad tikrai labai neretai žmonės, kurie ateina su nerimo sutrikimais, savo gyvenimą yra patyrę sunkumų šeimoje. Augia kažkokioj aplinkoj, kuri buvo na, kažkaip jiems žalinga, galbūt chaotiška ir kur vaikas patyrė daug nesaugumo. Ir vaikas patirdamas nesaugumą savo šeimoje, jisai vysto tokius įsitikinimus. Ir vienas iš tų įsitikinimų yra, kad pasaulis nesaugus, ne, tai nes, nu, net artimiausia aplinka yra nesaugi, tai automatiškai neišsivysto toks įsitikinimas, kad pasaulis yra nesaugus. Ir vėliau, net ir vaikui užaugus, jisai tą įsitikinimą nešasi toliau ir galvodamas apie pasaulį, kad jisai yra nesaugus, gali nuolatos ir matyti grėsmę įvairiose situacijose. Ir dar vienas įsitikinimas, kuris vystosi tokiose sąlygose augant vaikui, tai yra įsitikinimas, kad aš pats esu pažeidžiamas ir pats esu silpnas. Ir tą irgi labai galima pastebėti daugumoje žmonių, kurie ateina su nerimo problema, nes jie jaučiasi taip, kad jie yra silpni ir pažeidžiami ir negalinti susitvarkyti su ta situacija. Na ir mes, kai dirbam, tai vienas iš esminių dalykų yra žmogų išmokyti, pamatyti, kad jisai gali susitvarkyti, gali išbūti ir nukeisti tą įsitikinimą iš aš esu silpnas, negalintis į tai, kad nu, aš esu galintis.
Dėkui labai. Kai mano klientai, o kartais mano mokiniai, net ir gydytojai ir psichologai sako, aš negaliu. Tai aš metu iššūkį šitam žodžiui, nes dažniausiai tie žmonės turi galvoj, aš bijau, nenoriu, tingiu, abejoju. O jie sako, negaliu. Labai pagalvokim prieš naudodami žodį negaliu, ar iš tikrųjų mes negalim. Kai sako, žmogus, aš negaliu išeiti vienas į parduotuvę. Ar aš negaliu tenais dar kažko daryti. Taip, mes galim, bet yra kiti žodžiai. Mes bijom, vengiam, irgi vengiam žodis yra labai svarbu. Ir jeigu kalbant apie nerimo sutrikimus, mes grįžtam prie nerimo prigimties. Apsaugoti mus nuo grėsmės. Ir jeigu kalbam apie vaikystę, jeigu aplink mus buvo grėsmė iš artimų žmonių, iš pasaulio, tai mums kyla nerimas ir mes išmokom reaguoti nerimu į bet ką ir net mačiau klausimą į malonius dalykus. Nes jeigu mes augom disfunkciniai šeimoje, aš nežinau, ar čia buvo tai, bet tai tada yra nesaugus prisirišimas ir net tie malonus dalykai gali tuoj pat tapti nemalonus, nes mūsų tėčio ar mamos nuotaika pasikeitė. Arba tėtis arba mama grįžo išgėrusi. Arba kažkoks ten vaikas mane nuskriaudė. Ypatingai, jeigu kalbam apie itin jautrius asmenis, ir mes su Giedre Žalyte irgi darysim seminarą apie itin jautrius asmenis, tai labai svarbu, kad suprasti, kad visiškai natūralu jausti nerimą, jeigu mes turim tokią patirtį. Ir iš tikrųjų visų žmonių, kurie turi nerimo sutrikimus, giluminis tikinimas apie save yra, aš nepajėgus susitvarkyti su tuo. Bet tas giluminis tikinimas ateina iš vaikystės, kai jie realiai ir buvo nepajėgus tvarkyti, nes jie buvo maži vaikai. Bet tas įstikinimas užsifiksavo mūsų neuronų tinkluose ir išliko suaugusiam amžiui, kai mes jau galim, bet mūsų tas vidinis vaikas, tas vidinis vaikiškas režimas, sako, aš negaliu, nes jisai panyra į tą būseną bejėgiškumo, beviltiškumo, pažeisto vaiko būseną iš vaikystės. Tai aš siūlau visada labai svarbu logiškai susidėlioti, dėl ko aš jaučiu tai ir tai. Kai kreipiuosi į psichoterapeutę Reda, gal imkim kitą klausimą ir vystykim temą aplink.
Tik tai aš dar truputėlį papildysiu apie tą disfunkciją, apie tos disfunkcinius dalykus ir tai, ką ir Agnė, ir jūs siūliau, ką sakėt, ar ne, tai aišku, visam tam pritariu, bet yra dar, žinot, tokių dalykų, kad mums kaip ir aišku, kad disfunkcija, tai jeigu mane vaikystėje puldinėjo, arba, pavyzdžiui, kažkokių tai buvo grėsmių, tarkim, koks nors vienas iš tėvų vartojo alkoholį, buvo labai nenuspėjamas, jisai puldinėjo mamą arba mane, arba tėtis, arba mama puldinėjo mamą ir taip toliau, bet tam, kad mes iš tikrųjų turėtumėm kiek įmanoma labiau ramės, tas kiek įmanoma labiau ramės smegenis savo, ar ne, tai mums reikia dar daugiau visokių dalykų. Mums neužtinka, kad nebūtų buvę grėsmių, dar labai svarbu, kad mus gerbtų, kad mus būtų priėmę, kad mes būtumėm išgirsti, kad mūsų aplinka būtų nuspėjama. Ir dėl tos priežasties, kai mes kalbam apie nerimą arba nerimo išraiškas įvairias, ar ne, tarkim, net ir kai sutrikimas yra kažkoks, mes dažnu atveju kalbam apie tokį kontinumą, ar ne, kiek ko buvo, ką, koks efektas dar, nu, ten kaip prisidėjo ir kokį efektą man dabar turi. Ir aš galiu prisiminti, kad, ai, nebuvo grėsmių, ar ne, nieks manęs nepuldinėjo, bet aš va turiu nerimą. Ir labai atsargiai žiūrėti tas visas teorijas, kad čia gal kažkas formavosi. Bet gal man trūko gerų dalykų, ar ne, ir dėl tos priežasties aš irgi nuolatos, pavyzdžiui, turėjau mintį galvoje, nu, kad manim čia nieks nepasirūpins dabar, ar ne, nes aš labai apleistas buvau, nors nieko blogo man nieks nedarė. Ir turbūt, kai kalbam apie nerimo prigimtį, tai vienas toks labai svarbus dalykas yra, kad suprast, kad nerimas gali man atsirasti kaip disfunkcinis, ar ne, kaip sutrikimas. Todėl, kad buvo daug įvairių veiksnių, kurie veikia. Visų pirma, aš gimiau su kažkokiais tai dalykais, ar ne, su temperamentu kažkokiu, ar ne, aš esu panašus į savo tėtį, arba į mamą, arba į kažką, į kažkokį kitą savo giminaitį, ar ne, nes turiu tokią pačią genetinę informaciją, arba dalį tos genetinės informacijos. Antras dalykas, mano prieraišumo stilius, ką Julius minėjo, paskui šalia prieraišumo stiliaus, kokia aplinka buvo, kai aš augau per pirmus mano gyvenimo metus. Ir vėlesnės patirtys irgi gali prisidėti prie vienokio arba kitokio to mano nerimavimo, ar ne, ką Agnė, pavyzdžiui, minėjo, ar ne, kiek mano tėvai man leido nevengti kažkokių tai dalykų. Nes kartais žmogus, kuris turi nerimo sutrikimą, yra patyręs ne tiek daug grėsmės, kiek, pavyzdžiui, labai labai didelė hiperglobą. Ir jeigu aš augau tokioje šeimoje, kur mane labai labai stipriai prižiūrėjo ir neleido kažkur eiti, nes tėvai labai nerimavo, tai gali būti, kad aš negavau patirties. Ir dėl tos priežasties man tas pasaulis grėsmingas atrodo, nes aš nieko neišbandžiau. Ar ne? Ir jeigu mano tėvai sakė, žinai, yra čia ko saugotis, tai aš tikrai pradedu tikėti, kad čia tikrai yra ko saugotis. Ir bėda yra tame, kad mūsų smegenim neužtenka kažko pasakyti, dėl tos priežasties, tarkim, mes įrengiam, pavyzdžiui, seminarą, ar ne, nes priešingu atveju, nu, tai parašytumėm straipsnį, ar ne, ir to gal užtektų, bet informacija negydo, mūsų smegenim reikia patirties, ar ne, ir pats svarbiausias dalykas, kuris mus veikia, tai yra patirtis. Tai visą tai pasakius, aš dar turbūt grįžčiau prieš vieno tokio klausimo, kurio čia dabar necituosiu, nes iš principo tas klausimas apie fiziologinius kūno pojūčius esant nerimui atsikartoja daugelį klausimų iš tų, kuriuos mes gavom. Ir aš truputėlį apibendrinus galėčiau sakyti, kad jokia mūsų emocija nevyksta be kūno pojūčių. Jeigu yra emocija, tai jinai yra ir psichiška, ir kūniška, fiziška. Tai, kas psichiška, yra ir kūniška. Ir jeigu mes pastebėjom kažkokius tai kūno ženklus, kūno požymius, tokius kaip labai stipriai plakančią širdį, išdžiūvusią burną, prakaituojančius delnus, tai, kad mums šiek tiek kažkas atsitiko su kvėpavimu, gal mes jį užlaikom, arba labai stipriai pradedam ir paviršutiniškai ir stipriai kvėpuoti, ar ne, tai tikrai gali būti nerimo ženklai, ar ne, taip reiškiasi nerimas ir vienas iš jo aspektų kūniškoji dalis. Dar šalia šitų visų kūno pojūčių yra tam tikra minčių dalis, ar ne, ką mes galvojam ir ten jau mes interpretuojam kokias nors grėsmės, ar ne, grėsmės gali būti tokios, kad mane, vat, kaip Julius minėjo, voras įlys į burną ir kažkas blogo labai atsitiks, mane užpuls šuo, ar ne, arba pavyzdžiui, mane sukritikuos kažkokie žmonės, mane pasmerks, mane atstums, ne, socialinės grėsmės. Ir mano galvoje nuolatos verda šitos mintys, ar ne, ir šitos mintys drauge vėl atgal dar daugiau sukelia įvairių kūno pojūčių, kurių esmė yra mus aktyvinti. Ar ne? Nerimas yra daug energijos suteikianti emocija, kuri mus suaktyvuoja ir dėl tos priežasties, kuo aukštesnis nerimas, tuo stipresni mūsų kūno pojūčiai. Ir tik tai, kad vienas iš labai labai svarbių dalykų, prieš galvojant, kad kažkokie kūno pojūčiai yra nerimas, ar ne, arba nerimo dalis, būtina atlikti tam tikrus tyrimus. Ar ne, aš turiu pasidaryti tyrimus ir jeigu tyrimų rezultatai ir gydytoja man sako, tikrai mes čia nieko neradom, tavo širdis sveika, tavo kūnas sveikas, ar ne, tai tada tikrai galima jau keliauti pas psichikos sveikatos specialistą ir klausti, ką čia toliau daryti. Ir pirmas dalykas, ką jūs išgirsit, ar ne, tai edukacija, kad nerimas reiškia ir mūsų kūne. Tai ne tik kažkokios mintys, bet taip pat ir kūno pojūčiai. Ne, ir šalia dar galima būtų sakyti, ką ir Agnė minėjo, ir Julius ką minėjo, kad nerimas turi labai stiprią tendenciją, toks kaip trečias dėmuo, priversti mus vengti situacijų, kurių mes bijom. Ne, elgesio aspektas vengimas. Ne, trys dalykai. Mūsų mintys, kurios prognozuoja grėsmę arba supranta, kad dabar yra grėsminga situacija. Kūno pojūčiai. Ir elgesio tendencijos ir pats elgesys. Ar ne, aš pabėgu, pavyzdžiui, ar ne, tiek bijau viešai kalbėti, kad apsisuku ir pabėgu. Ar ne, tai visi šitie komponentai yra svarbus ir šiuolaikiniai psichoterapijai nusitaikoma į kiekvieną iš jų, bet tikslas nėra tiesiog nuimti tą kūno pojūtį, kuris yra kaip nerimo dalis. Ar ne, visų pirma, prieš nuimant, labai svarbu suprasti, kas čia su manim vyko, kokia istorija yra šito, kad aš dabar taip dalykus suprantu. Ir vieno svarbiausių nerimo gydymo praktikos, arba kaip čia technikos, ar ne, tai yra elgesio. Ne, kai mes kažkaip pradedam elgtis ir tas labai stipriai įtakoja ir tai, kokie yra kūno pojūčiai ir tai, ką mes galvojam. Ne, tai nežinau, gal dar kažkas kitas mane galėtų papildyti su tuo, ar ne, apie kūno pojūčius.
Dėkui labai, Reda, tuoj mes aprašysim Agnės įsirinkti klausimą, gal negali rinkti. Aš tik noriu uždėti akcentą, kad kūno pojūčiai ruošia mūsų organizmą grėsmiai. Tai dabar aiškinu, mūsų širdis plaka ir kvėpavimas didėja dėl to, kad aprūpinti raumenis deguonimi. Mes prakaituojam, atsakau į klausimą iš karto, kad mūsų užpoliko letenos nuslystų nuo mūsų kūno, mum pašiurpsta plaukai, o iš tikrųjų kailis, kad išgazintumėm savo priešininką, mum raibuliuoja akise ir nesimato ir gaunasi centrinis matymas dėl to, kad visą dėmesį mes sukoncentruotumėm į ten, kur bėgti arba pulti. Mums sustoja virškinimas dėl to, kad kovos metu arba bėgimo metu virškinimo nereikia. Viskas įsitempia raumenys dėl to, kad jie atliktų bėgimo veiksmus arba kovos veiksmus. Visi fiziniai pojūčiai labai labai logiška. Nei vieno nėra fizinio pojūčio, kuris nereikalingas grėsmės metu. O kalbant apie vaikystę, čia kartais mums priekaištus, kad mes apie vaikystės patirtis anksčiau. Aš dar kartą noriu labai aiškiai, mėlyjei, pasakyti, ne įvykiai vaikystėje ar ankstyvieji įvykiai mums sukelia problemas, bet mūsų biologijos ir mūsų gebėjimų sutvarkyti su tuo santykis tais įvykiais. Yra pilna žmonių, kurie gyveno labai grėsmingose situacijose ir jie neturi jokių problemų psichologinių. Net buvo prievartaujami ir išnaudojami fiziškai ir neturi psichologinių problemų, mėlyjei. Dėl to, kad jų kita biologija buvo, jie kitaip reagavo į tas visas patirtis. Ir aš žinau žmonių, kurie realiai neturėjo jokių tokių žinomų traumų, ar ten kažką pasakė mama, kažką močiutė pasakė, kažkoks draugai pasityčiojo. Ir tas itin jautrus asmuo gavo visam gyvenimui pamokas. Tai viskas priklauso ne nuo įvykių, bet nuo mūsų santykio su tais įvykiais. Ir dėl to mes turim vaikus ruošti tam gyvenimui po truputį labai su meile, labai laipsniškai, žiūrint, kaip jie geba susitvarkyti su tuo, ruošti nepanardinimo metodu, kad mes ruošim gyvenimui, tai dabar paleisim tave žiemą basą. Ne. Mes turim po truputį, tiek, kad jo kompetencijos galėtų susitvarkyti su tuo, tiek mes jį turim auginti ir tiek jam duoti iššūkio, kad jis gebėtų auginti savo kompetencijas ir susitvarkyti su tuo. Agne.
Taip, aš norėčiau pratesti iš tikrųjų tą mintį apie šeimą ir apie vaikus. Aš anksčiau truputį daugiau dirbau su vaikais, dabar truputį mažiau. Bet ką, buvo tų klausimų, ką daryti, kai vaikas patiria nerimą, paauglys, kai patiria nerimą, kaip jam padėti. Tai sakyčiau, irgi tokie gal du dalykai, tai vienas yra palaikymas ir kitas dalykas yra padrasinimas. Tai ką tai reiškia? Tai vaikui yra labai svarbu priėmimas ir svarbu tėvams siūsti tą žinutę, kad taip, aš suprantu, kad tau baisu ir taip gali būti. Ne? Nu, tai vat, mes validizuojam, priimam, kad taip tavo jausmai, kokius tu jauti, jie yra suprantami ir jie gali būti. Ne? Tai mes tokiu būdu parodom priėmimą vaikui. Ir antras dalykas, tas padrasinimas, tai ir yra, kaip Julius sako, ne ten nepanardinam, bet vis tiek mes po truputį drąsinam vaiką eiti į tas situacijas, kurios kelia nerimą ir kurių instinktyviai norisi vengti galbūt. Nes mes jau, kaip ir kalbėjom, vengimas didina nerimą ir jeigu vaikas neišmoks, kaip su tom nerimo situacijom susitvarkyti, tai jam vėliau gali būti daug problemų. Tai mes drąsinam ir po truputį, žingsnelis po žingsnelio, galbūt kaip išeina, leidžiam, drąsinam vaiką eiti į tas situacijas, irgi padrasindami taip, kad taip tu gali irgi išbūti su tom nerimo keliančiam situacijom. Tai, kad yra ne, pavyzdžiui, socialinis nerimas, gal dažnai yra būdingas, tai irgi mes drąsinam vaiką eiti į tas situacijas, ieškom, kur galėtų tų situacijų būti. Galima net ir pradėti, būna įvairiausių, aš tai labai už grupės vaikų, bendravimo įgūdžių, savęs pažinimo grupės, kur yra saugi aplinka pradėti tą daryti ir po to ar neinam jau ir į kitas aplinkas. Na ir turbūt dar vienas dalykas, tai galim ir pasižiūrėti ir atsigręžti į save, ar mes patys neturim tada tokių įsitikinimų ir tokių nerimo, gal mes patys irgi kažkaip mums sunku ištoleruoti tam tikras situacijas, kurios kelia nerimą, kurios yra baisios, gal patiems norisi vengti tų situacijų, nes irgi kas būna, kad nebūtinai, kad mes kažkaip tai sužalojam ar net ten vaiką ar kažkaip ten baudėm ar ką, bet gal tiesiog patys bijodami, patys galvodami, kad atrodo pasaulis yra grėsmingas ar kad negalim susitvarkyti, tai mažas vaikas jisai tiesiog modeliuoja, mokosi iš mūsų. Tai galim truputį atsigręžti save ir paklausti, kaip mums patiems sekasi tvarkytis su tokiom situacijom, kokius aš naudoju galbūt įvykos būdus ir galbūt ir pačiam truputį praplėsti tą akiratį ir pabandyti pataikyti ar ne nuo kažkokių tai būdų, kurie padeda.
Ir aš atsiprašau, dar gal papildysiu Agnę dar vienu tokiu aspektu, kad dar turbūt galima savęs paklausti, ką aš žinau apie nerimą ir koks to šaltinis yra. Nes mes apie emocijas, kadangi nesimoko mokykloje, turim labai daug įvairių mitų, ką reikia su tuo daryti, o ko nereikia daryti. Ir tai yra tokia, kaip žinot, iš kartos į kartą einanti kažkokia spraga, ar ne, įsilavinimo. Ir mes puikiai žinom, kaip veikia, nežinau, mūsų širdis arba mūsų kvėpavimo sistema, nes mokomės to mokykloje, ar ne, apie ten kažkokius Newtono dėsnius irgi kažkokį supratimą galim turėti, ar ne, o apie psichiką ir emocijas kartais nežinom. Ir dėl tos priežasties aš kartais galiu irgi turėti du tokius įsitikinimus. Visko, kas apie nerimą reikia vengti, ar ne, o antras toks dalykas, kurį dažnas žmogus labai transliuoja, ir čia klausimų labai daug buvo, jeigu patiriu nerimą, šitą turiu kažkaip suvaldyti, ar ne? Bet jeigu aš labai gerai žinočiau, kas tas nerimas, ar ne, kur mes, pavyzdžiui, seminaro metu irgi papasakosim plačiau, kas tas nerimas yra, kad yra tie komponentai atskiri. Ir dargi, kad jeigu aš nieko nedarysiu su nerimu, tiesiog būsiu nerimą keliančioje situacijoje ir jeigu jinai iš tikrųjų nėra grėsminga, nėra man pavojinga, tai tas nerimas ateis ir išeis. Tiesiog kurį laiką pabus su manim ir paskui šita banga, kuri pakilsinai nusileis. Bet dažnu atveju, jeigu aš turiu įsitikinimą, kad aš būtinai šitą nerimą turiu kažkaip nuimti, suvaldyti, sutramdyti, ar ne, aš darau visus priešingus veiksmus ir mano smegenys vis tiek nurimsta kažkada ir aš padarau išvadą, kad čia matyt dėl tų visų veiksmų. Ar ne? Ir jeigu aš kiekvieną kartą, žinot, turiu, vat, pavyzdžiui, prietarų, kas irgi, man atrodo, kartais gali saugot nuo nerimo, kad, pavyzdžiui, prabėgo kelią juoda katė ir nusispjoviau, ir jeigu visą laiką nusispjausiu, tai mano smegenys tikės tuo prietaru, kad tai, kad aš nusispjoviau ir saugo mane. Suprantat? O jeigu, pavyzdžiui, aš padarysiu eksperimentą ir kurį laiką nesispjaudysiu, pamatęs juodą katę, ar ne, tai mano smegenys patirs, kad nieko blogo dėl to neatsitinka. Ir tada jau aš turėsiu tikrai informacijos, kuri tikrai bus paveiki. Ar ne, labai sunku įtikinti kalbėjimu mūsų smegenys, daug svarbiau yra veikti, veikti, veikti. Ir prie to, ką Agnė minėjo, daug dalykų, ką galima daryti, tikslinti savo informaciją, ką žinau apie nerimą ir įveikos būdus. Ir mūsų turbūt ir šitas, tarkim, prisijungimas gyvas ir mūsų seminaras ir yra nutaikytas į tai, kad tu žinok, ar ne, ir žinok, kokie būdai veikia, ir dar žiūrėk, išbandyk, kaip jie veikia. Ne, tai nes jeigu priešingų atveju, jeigu to nebūtų, nebūtų iš tų spragų, tai tokio tipo seminaras nebūtų reikalingas apskritai. Tai vat, toks būtų.
Dėkui labai, Reda. Ir aš noriu atsakyti klausimą. Vienas ilgas klausimas buvo prieš mūsų šitą pasisakymą apie dukrą 14 metų, kuri neturi draugių ir dėl to labai jaudinasi. Ir mama jaudinasi dėl to ir ką padėti, kaip tai dukrai padėti. Tai mano patarimai būtų tokie, visada savęs pasiklausti, nes dėl kažko tai neturi draugių. Nesutinka, kažkokie jos įsitikinimai ir taisyklės sako, kad jinai neužveda draugystės su bendramžiam. Tai pasiklauskim savęs, kokie mūsų įsitikinimai apie draugus ir draugės, ką mes kalbam apie savo draugės ir draugus, kiek mes turim patys draugų, ar mūsų duktė gavo modelį iš mūsų, kaip elgtis ir kaip draugauti, kiek mes pasakojom apie savo vaikystę ir apie savo draugės ir ką pasakojom, irgi labai svarbu, ir kaip mes mokom savo dukrą draugauti. Ir ta žmogus, čia vyras ar moteris, jis sako, draugų nenusipirksi ir nepapirksi. Štai vietoj išdristu labai švelniai paprieštarauti. Mes kartais galim, jeigu mūsų vaikai turi kažkokį jautrumą, nerimastingumą, truputį įtakoti, tai pasiimant, nežinau, pasikviek savo draugės, eisim visi ledų valgyti. Ir mes dukrai neaiškinam, kad, žinai, aš nupirkau ledų dėl to, kad tu pasikviestum draugės, kad vaikam labai bus šaunu valgyti ledus. Mes šito dukrai nesakom. Bet patys mes truputį apdovanojam tuos vaikus šiek tiek. Tai vyksta visame pasaulyje, visuose kontekstuose. Padėkim savo vaikam. Važiuokim į, pasimkim keletą vaikų ir vieškim, nežinau, ant kažkokio tai piliakalnio. Ir važiuojam ant piliakalnio. Paskui sakom pizzą ir valgom pizzą. Ir laita mergai duktė mūsų ar sūnus mokosi bendrauti po truputį, po truputį, po truputį. Ir taip didinkim vaiko pasitikėjimą, bet tą viską darykim labai švelniai ir su meilė. Ir aš tikrai matau, kad mes nesakysim visus klausimus, tai aš kviečiu labai užduoti klausimus po įrašu, kai bus įrašas Facebook'e ir YouTube'e, ir užduoti klausimus mūsų seminarui, kuris buvo 21 dieną, ir mes dalį klausimų, ir aš pats asmeniškai atsakysiu toj platformoje, jeigu trumpi klausimai, o kitus žmonės dar kviesiu dalyvauti mūsų seminare, kur mes labai metodologiškai pateiksim visus, visus būdus. Ir mes negalim, kartais klausimai yra tokie globalūs, kaip įveikti nerimą, pavyzdžiui, klausimas, tai jeigu mes galėtumėm, mėlėjai, viena fraze ar atsakyti, arba mes, arba kiti čia užsienio, ar kokienos guru, ar dar kažkas, tai jeigu galėtų įspręsti problemą per keletą minučių, 15 minučių, tai pasaulyje nebūtų problemų. Būtų taika, gerovė, draugystė ir meilė. Bet taip nėra. Mes darom viską, ką galim. Iš tikrųjų, ir labai džiaugiamės, kad jūs kartu su mumis. Tai eikim dar prie klausimų, kiek galim. Tada, nežinau, Agnė ar Reda.
Aš gal dar į tą, ką jūs pasakėte apie tos globalius klausimus, ar ne visiškai normalu norėti, kad to nerimo nebūtų. Tikrai labai suprantamas dalykas. Kodėl tokios mintys nuolatos sukosi mūsų galvoje, yra labai daug paaiškinimų. Ar ne, visų pirma, kai mes vaikystėje patirdavom nerimą, didelę tikimybę, kad mums irgi sakydavo, tu nenerimauk arba tu nebijok. Mes labai gerai susipažinę esam su medicininiu modeliu ir kartais tiesiogiai perkeliam nerimo sutrikimam ir suprantam, kad pavyzdžiui, kaip sloga, tai taip ir nerimą galima gydyti. Ar ne? Ir kaip sloga, ar ne kažkoks simptomas, kur turi nebūti, ar ne jos, tai taip ir nerimas yra kažkoks simptomas, kurio turi nebūti, kur tikrai taip neturėtų būti. Ir žmonės, kurie gimsta su sutrikimu, yra mažas procentas žmonių, kurie gimsta negebėdami patirti baimės arba, pavyzdžiui, negebėdami patirti skausmą, nu, tarsi išvengia diskomforto. Bet jiems taip sunku vien protingai saugotis grėsmių, kad didelė dalis jų neišgyvena ilgiau negu iki 30. Ar ne, bet sutrikimas retas, dėl tos priežasties mes didelę tikimybę net nepažįstam tokių žmonių. Tai man atrodo, kad prieš galvojant, kaip man suvaldyti nerimą, dar reikia nuveikti labai daug dalykų. Pirmas dalykas – labai gerai suprasti, kas tas nerimas yra, kas čia per emociją, kas tie sutrikimai, ar ne, kaip tiksliai ir aiškiai galiu apibrėžti, ar ne, nes jie yra prašyti ir turi diagnostinius kriterijus, o ne taip savo atsisėdu ir sugalvoju, kad man nerimas arba kitam žmogui sakau, kad nerimas. Trečias dalykas – dar turiu suprasti, kaip man tas nerimas reiškiasi. Ar ne? Nes tai, kas knygoje, tai, kas diagnostiniam kokiam nors vadovė yra viena, bet tai, kaip aš tą patiriu, ar ne, yra visai kas kita. Ir tik tai tada, kai aš šitus darbus nudirbu, suprantu labai gerai, tik tada aš galiu pereiti prie kažkokių tai būdų valdyti. Ir man atrodo, kad gera žinia ta, kad tiek tam normaliajam nerimui, kuris nėra sutrikimas, bet pavyzdžiui, man gal labai trukdo, labai vargina. Yra tam tikrų psichologinių priemonių, kur mes galim sau padėti, palengvinti. Tiek, tarkim, kai jau yra sutrikimas, ne, yra daug psichoterapinių būdų gydyti. Ar ne, tai tikrai labai verta tuo domėtis ir verta tą žinoti. Ar ne, turėti sau pasidėjus ir ne, ir užlopyti tas spragas, kur aš ten kažko nežinojau ir kažko nepavyko man sužinoti ir nežinau, arba kaip tik taip domiuosi, kad apie nerimą turiu kažkokią tai informacijos kokofoniją, ar ne, daug, daug visokių dalykų, kur man tikrai nebeaišku, nebegaliu išskirti, kaip čia ką daryti, ar ne, nes labai daug visko žinau. Tai tiesiog turbūt apie tai labai svarbu kalbėti, kai gaunam klausimą globalų apie tai, kaip čia man suvaldyti tą nerimą. Ar ne? Tai pradėkim nuo kitų dalykų, nuo supratimo ir tik tada pereikim prie suvaldymo. Tai dabar nežinau, gal dar kažkokį kitą klausimą.
Agnė jau labai mus laikas spaudžia, gal Agnė dar kažką tai?
Tai tada apie tą suvaldymą gal apibendrintai ir ką mes plačiau kalbėsime seminare spalio 21 dieną. Ir tų būdų yra, nu, vat mes kaip sakėm, tikrai įvairių. Ir kaip nerimas pasireiškia per tokius tris komponentus, tai yra mūsų mintys, kai mes galvojame apie kažkokią grėsmę, kuri bus ateity, per mūsų kūną, kur jaučiam įvairiausius pojūčius, ten širdies plakimą, prakaitavimą, drebulį ir taip toliau, ir per elgesį, pavyzdžiui, vengimą ar kažkokį vat apsisaugomą elgesį, taip per šitus aspektus mes galim ir dirbti. Tai mes ir daugiau ir kalbėsim, kaip mes galim dirbti su mintim, irgi kaip galim galbūt perdirbti, ir nors nu, dažnai mes negalim savęs nu, tarsi įkalbėti, kad ne, taip pabūtų, bet kartais tikrai nu, vat, tam tikri klausimai, pamatymas kam, nu, tos situacijos kitų kampų padeda sumažinti nerimą, nes mes nu, norim tokio realistiškesnio to mąstymo, negu kad nu, paprastai vat, su nerimu būna, jisai toksai perdėtai yra grėsmingas. Ir tada mes galim dirbti per kūną ir turim labai daug įvairių būdų, kaip dirbti su kūnu, su įvairiom ten atsipalaidavimo technikom, kvėpavimo technikom ir panašiai. Na ir galim, aišku, mes ir labai svarbu dirbti su elgesiu, tai vat, kaip ir kalbėjom, ne vienas ne, minėjom, kad svarbu vis tiek po truputį eiti į tas situacijas ir kaip eiti, tai vadinamos ekspozicijas. Arba elgesio eksperimentais, jeigu mes bandom patikrinti kažkokius tai savo įsitikinimus. Tai mes apie visus šitus dalykus daug plačiau pakalbėsime spalio 21 dieną.
Dėkui labai, Reda, gal dar kažkokią tai frazę, ar kažkokį tai sakinį, ar nežinau, atsakymą.
Dabar tikrai dar kol kas šauna į galvą daug visokių minčių. Na, aš čia nebesigirdžiu. Girdžiuosi.
Girdėsi puikiai.
Mhm. Man atrodo, kad tai, kad mes gavom tiek daug visokių klausimų, rodo, kad labai aktuali tema. Ar ne? Nes mes iš tikrųjų labai didelį kiekį klausimų šiandien gavom ir aišku, kad vienos transliacijos metu niekaip į tos klausimus neatsakysim. Gali būt, kad į kažkokius klausimus neatsakysim visiškai 100% ir seminaro metu. Bet žmogus, kuris labiau domisi ar ne tokiais dalykais, ką aš čia patiriu, kas tas nerimas, šiais laikais tikrai labiau laimi, negu kad pralaimi. Ir tikrai verta galvoti ne tik apie tai, kaip man suvaldyti kažką, bet kaip įmanoma, kiek įmanoma daugiau susipažinti su tuo, kas čia yra, kas čia per reiškinys. Ar ne? Dėl to, kad tas žmogus, kuris patiria normalų nerimą, ne tiek daug gali skirtis nuo to žmogaus, kuriam yra nerimo sutrikimas. Ir kad rūpintis savo emocinę sveikatą, tai tame tarpe ir gauti pakankamai aiškios, tikslios, patikrintos informacijos. Ar ne, tokiu būdu aš apsišvietęs būnu, ar ne, aš galiu dar taikyti ir prevencinės priemonės, ar ne, o ne tik nusitaikyti į kažką, kur jau turi kažkokią problemą. Ar ne, nes toks reiškinys, pavyzdžiui, kaip stresas, ar ne, kuris labai arti nerimo ir visų nerimo sutrikimų, ar ne, yra labai paplitęs dalykas, ypatingai 2021 metais, kai mes turim tokį reiškinį kaip pandemija. Ne, kuris tikrai skirtingai mus kažkaip tai veikia, bet didelė tikimybė, kad veikia visus tikrai. Tai aš gal tiek pabaigai.
Dėkui labai. Ir aš matau gerbiamo Algio komentarą, kuris rašo, kad jo pajamos yra tik tai iš sodros neįgaliojo pajamos. Dėkui labai jums už komentarą, aš siūlau užduoti, kaip ir visiems, užduoti klausimus po mūsų šituo įrašu ir mes apsvarstysim labai rimtai ir gal kažkokį tai kiekį mūsų seminarų skirsim tiem žmonėms, kurie iš tikrųjų negali susimokėti, bet jie turi problemų šitų. Aš tik tai labai dėkoju tiems, kurie moka, už tai, kad mūsų kurti nemokamą turinį, nieko nemokamo šiai žemėje nėra, kainuoja ir gana brangiai. Tai kai jūs perkate seminarus, jūs ne tik gaunate problemų sprendimus ir mokate mažiau negu už vieną konsultaciją psichoterapeuto, seminaro kaina yra maždaug lygi konsultacijos kainai arba mažesnė, bet jūs kartu ir prisidate prie nemokamo turinio ir mes jums esam labai labai dėkingi. Bet tie žmonės, kurie negali, mes iš tikrųjų apmastysim savo kolektyvę ir kažkokiu tai būdu stengsimės tiem žmonėm padėti. Ir apibendrinamas noriu pasakyti, kad mes su Reda Izgelyte Viskontienė ir Giedrė Žalytė rašom knygą apie emocijas ir manau, kad už kokio gero pusmečio jinai bus ir ten apie nerimą ir apie nerimo įveikos būdus irgi rašysime ir kviečiu dalyvauti, dar kartą kviečiu dėti komentarus po mūsų įrašu, tiek Facebook'e ir tiek YouTube'e ir mes pradėsim atsakinėti į tuos komentarus, kiek tai galėsim. O šiandien aš dar kviečiu į kitą mūsų diskusiją su psichologe, psichoterapeute Lina Bagdonavičiene apie diskomfortą, kas irgi siejasi su nerimu stipriai. Ir kviečiu į kitos savaitės diskusiją vieną apie vaikščiojimą su Silvestru Dikčiumi. Gan žinomu žmogu, jis yra mindfulness mokytojas ir mes abudu vaikštai, bet jis didesnis vaikštytas už mane yra. Ir mes kitą savaitę taip pat kalbėsime labai svarbią temą apie vaikų mokymasi, kaip padėti vaikams jiems nepakenkiant. Ir kalbėsim su žymia mokytoja matematikė, mokslų daktarė, docentė Vilija Dabrišienė. Jinai, tarp kitko, yra mano viena iš dviejų mylimų seserų. Tai mes ją pasikvietėm, šią temą domisi ir tikrai turi ką pasakyti mums. Ačiū labai psichologėms Agnei Žvikaitei, Reda Izgelytei Viskontienei, ačiū visiems, kurie mūsų klausosi, kurie dalyvauja mūsų transliacijose, dalyvauja mūsų seminaruose, rašo komentarus, laikinamus, palaiko. Ačiū labai jums ir iki.
Ačiū jums visiems, kad klausėt, ačiū Juliui, ačiū Agnei ir gero vakaro.
Iki.